Ainara García, goiti handia, mi esker, gomita onartzea gatik.
Ba, mi esker zuei.
Bueno, hemen kale ardian eseri gara, hau bai dela alduntzea, ez? Kaleak okupatzea.
Kale gorrian, kale gorrian. Bai, ba, oso leku aproposa gainera, bai. kalean egon behau.
Hau da, artekale kalean gaude Bilbon, goenkalelekin eskinan, eta hitz egingo dugu komunikazioaz, komunikazio feminista, Ainara zu ezaguna zara, sorginkeria irratia proiektua abian jarri bai zenuen, eta martxan dago, ez dakit, abiadura handiko trena edo lokomotora.
Lokomotora, bai, oza, ointxe gainar oso pozik gauz, arreragaz, eta asten, eta berrizten egunero, eta oso pozik proiektuagaz.
Ba, guk, bueno, asmoa dugu edo ari gara komunikazio feminista zertan dagoen begiratzeko, panorama aztertzeko, eta zuen kasuan berezitasuna da gazteleraz jarduten duzuela, eta konta iguzu, zeren zuek komunikazio feminista radikalean kokatzen zarete, zuk ze ulertzen duzu komunikazio feministatik?
Radikalean edo hizkuntzan dinozu. Bietan.
Bietan.
Aber, hizkuntza, guteko gor arazo bat penea da gazteleraz iaia guztiz egitea. Beti saiatzen gara euskerazko gure bokadilloak sartzean, eta beti euskal kulture jorratzen beti. Gure dogulako feminismotik euskal kultura mundura ataratea. Baina bai egie da gure entzule askok eta askok direzela espainiarrak eta Hego Ameriketakoak. Orduen ordekogu muro txiki handi bet kulturala dala, eta baina bueno, alanda guzti be saiatuten gara aldan einean euskeraz egiten eta Euskal Herritik beti. Euskal Herritik betik eta gure kultura, gure gizartea, gure ideologia eta gure politika mundura taratea.
Euskal Herriko aktualitatean ere nagusitzen diren gaiak jorratzen dituzue, eta komunikazio feministak ez du esan nahi emakume hitza ematea. Ez da hortan gelditzen haratago doa. Nola lantzen duzue gidoia, nola lantzen dituzue informazio iturriak?
Dokumentazioa, adibidez guk egiten duguna, eta ni berez egiten duten gauze bat da, goizetik goiz, egunkari danak lehidu, Twitterra, noski, irratiak, albisteak, eguneratuta egon biozu egunero, eta dokumentazio lan hor dau nahiko, nahiko.
Zuk Ainara, ez duzu kazetaritza ikasi? Baina komunikatzailea zara.
Bai, ni berez ikisi nauen zuzenbidea. Zuzenbidea eta kriminologia. Eta, bueno, hortik aurrera, ba, azken finean ni baina zela eta bai beti jorratu dutena da militantzia. Eta ni pentsetan dute militantzia ondo jorratzeko beharrezkoa dela kalera ataratea eta informazio lana egitea. Eta arduen, ba, iruditu zitzaigun liberitan iri, ba, bidezkoa sala eta beharrezkoa, batipat, sorginkeri erratia bezalako proiektu bat itea, hori militantzia kalera botateko. Periodismotik kanpo, azken finean, ze nienaz periodistia, libe bai da, baina ni ez, baina bueno, komunikatu behar dugu, bai.
Zuentzat orduan, sorginkeri erratia podcasta bada eraldaketarako tresna bat?
Oso, guztiz. Pentsetan dugu beharrezkoa dela, pentsetan dugu militantea izin behar dela, feminismotik eta gizarterako, pentsetan dugu memoria historikoa hor egon behar dela, bai ala bai, gure kultura bebai hor egon behar dela, baina azken finean guretzako da militantzia tresna bat.
Eta gaztelerak badu generoa, euskarak ez bezala, garai batean esan oizen generoa zuelako sexista zela, ez? Bere horretan. Eta aldiz, zorionez, hainbat emakumeen lanari esker esan da ez hizkuntzak ez dira sexistak, ez? Erabilerak dira sexistak. Zuek gazteleraz egiten duzuela, nola lantzen duzue gaztelera ez modu sexistan erabiltzeko? Zoritxarrez matxismoak zeharkatzen gaitugu ere eta...
Ezke ze garrantzitsua da hizkuntza, berbak. Ze garrantzituak direz berbak, zelan erabili, azken finean berbak direz oso tresna importantea, horregatik guk egiten dugu podcasta eta idazten dugu ze gure zutabeak, eta berbak oso importanteak direz. Berbak direz tresnak eta berbak aldirez izan bebai arma bat. Guk horrela erabiltzen dugu, ezta? Eta guk pentsetan dugu berbak eraldatu egin behar direla, hori da, zuk esaten zeinuena, ezta? Hizkuntzaren erabilera oso importantea da, gaur egun erabilera hori matxista da guztiz, eta hori aldatu inbiogu. Eta hori da, bebai, gure ardatza, zorinkeri erratin, ezta? Feminismotik eta ideologia horretatik berba kanbietea zelan erabiltzen dugun sexua eta ba hori genero arrakala hori apurtuteko hizkuntzan fundamentala.
Batez ere mikrofono aurrean egiten den kazetaritzak askotan improvisazioa dakar. Tertulietan edota modu bolondres batean irrati libreetan edo ez libretan egiten diren saioetan, eta improvisazioak nahi gabe kontzientzia edukiarren banka sartzera gara matza, ez? Zuek ez diozue tarterik ikusten improvisazioari?
Ez eta bai. Zaguk iten dugu dokumentazio lan bat, dana daugi doituta, baina bueno, horbe bai dekogu umore antzako gure tartea, improvisazio antzako gure tartea, guztetan jako asko improvisazioa, baina, bueno, azken finean, gu hankasartzea dekoguz, ez gara zerez de luz, esaten dan moduen, guk gabiziten egunero, urtero, oza, uneoro, dekonstruzio lan bat, horrek berba matxistak, baztertzeko, eta hori hizkuntzaren erabilera matxista baztertzeko, baina improvisazioan bai aldatzuz eskape gauze batzuk, direzela oso normalak eta gainera askotan beharrezkoak direz jakiteko zein puntura arte guk gauz matxismoagatik kondizionaute eta zelan kulturalki eta gure edukazioagatik hartu dugu horrek kostumbreak matxismoz berba egiteko eta jarrera matxistak eukiteko bebai, guk emakumeok,
Zuen kasuan kantuak ere tarterik uzten baldin badiozue pentsatuta daude.
Bai, guk oso arau batzuk dekogu ze zorenkeri irratian eta bata san musika ifinten badugu. Ifini behar zala emakumeak egindako musikea, emakumeak egindako abestiek, feministak badira asko sobe, baina gehien bat emakumeak egindako kultura. Ez da, gure elkarrezketatan bebai, beti etorten direz emakumeak. Gupentzetan dugu, gizonak azken finean badekiela bere espazioa. Edonon, edozein telebistatan, edozein irratitan, edozein espazioetan, kulturan, gizartean, kiroletan, gu gure ginen horreri buelta emon, eta emakumeak eukitea protagonista, zorinkeri erratean. Ze azken finean gu bebai, jorratzen dugu kultura, medikuntza, kirola, gizartea, edukazioa.
Aipatu dituzun sektore guzti horietan, askotan mas medietan, edabide orokorretan gizonak dira izlari, gizonak dira informazio iturri. Zuen kasuan, azken batean, astero azaleratzen duzue, badagoela emakume bat, zientziaz edo naturopatiaz edo medikuntzaz berdin zait edo zertaz hitz egiteko.
Bai, behitu, hau oso bitxei egin jakun guri, ez da? Egin ginen programa bat emakume bomberei buruz. Emakume bombera bat topetea, egin jakun gatza. Gatza, baina badagoz. Oso gitxi dagoz, baina badagoz. Eta topetan dozoz. Eta orduen, emakume hau, gure taldera, ez da? Zorinkeri erratira. Baina bai dagoz leku batzuk non oso gatzeiten jaku emakumeak topetea. Baina hor dagoz, behar dan bakarra daten zinua, prestetea talana egitea, eta horrek emakumeak topetea. Guk asken finean egiten duguna da, bomberei buruz berbaiten goaz, ez da torreko gizon bat bomberei buruz berba egiten. Eta guk emakumeak eskatuten duguz. Ez dugu eukin inolango problemarik. Gatza baiten jaku, baina inoz ez dugu eukin problemarik.
Hau da, adibide bat, Ainara, esan duzuna guk, bomberoen realitatea hitz egin nahi genuen, eta zuek ez diozute edozein bombero hori hitzik eman, alegia, emakumezko bombero bat topatu arte, ez duzue gaia atera.
Ez, eta ez dugu ataraten. Osa, ez badugu, ondino ez dago paseo, eh? Ondino ez dago paseo. Baina emakumerik ez badugu topetan, ez dugu gaia ataraten, irratira. Emakume hori tope arte. Ez da, azken finean, emakumeok emoten dotzegu gure temei dana dala, medikuntza, kultura, ba, kirola, dana dalakoa politika, emoten dotzegu geure sustantzi, ez da, emakumean sustantzi, eta beti tenda hori eberba, emakumeon aldetik, eta beti jorratuten da hori alde feminista hori, oso bitxia da. Gizon bate elkarrizketatzen badozu, guk elkarrizketatu dugu, gizon piloa, ez oren kari erratian, baina beste proiektu batzuetan, eta hor ez da ikusten feminismo hori, hor ez da ikusten berdintasun hori, oza, ja ez feminismoa, ez da, berdintasun hori. Emakumetan beti, oso bitxia da. Zenbat alditan, esan note dio,
Eroriniz.
zuk hau modu, bueno, zuek biek modu bolondres edo militantean egiten duzuela aipatu dugu eta hori da, bueno, denbora asko hartzen dizu, ez? Hori da gakoa tematia izatea.
Bai, ni pentsatzen dut gakoa dela tematia izitea, militantea izitea eta proiektuan sinistea, ezta? Gu pentsatzen dugu importantea dela emakumeak egitea baso horretan, gure basoko soilgunean ekitea euren espazioa ikistea, hori oso importantea da guretzako, jakitea, hori memoria historikoa, ez da, edo beste opzinoren batzuk, erraminta batzuk, emotea emakumeeri, badibidez medikuntzan. Ja ez bakarrik mediku baten gana joateko momentuan, ez da, baizik eta lan bat topetako momentuan, oferta kultural bat begituteko momentuan, ze kontzertu dago ze emakumeak eginde, ze pinakoteka dago ze nona aldo zuzen topeu emakumeak egindako kuadro, holango erramintak guretzako oso importanteak dire eta batipat ideario feminista.
Presa da kazetariaren ondoko, ez da laguna, ondoko faktorea, ez? Dena azkar, zuzen, inor baino lehen, eta noski horrek aipatu dugun guzti hori kaltetu egiten du, ez? Ba, informazio iturria emakumezko izatea nahi badugu, ba, agian egun erdi bat gehiago behar dugu itxaron edo dena delakoa. Eta hor ere informazioa botera den horretan batzuetan kalitatearen aldeko apustua egitea komeni da. Iruitzen zaizu publikoa ohartzen dela horretaz, jabetzen da?
Gu pentsetan dugu baietz, ari gara somatzen zelan jendeak ba, hartu dauen, zelango arrere hartu dauen zorrinkeri erratiagaz, guken egunerokotasuna kontutan hartzean dugu asko. Azken finean barriak dire eta kasu egin behar jakie. Baina guk hori daiten dugu beste apostu bet, kalitatearen aldeko apostu bet, dokumentazioaren aldeko apostu bet, eta azken finean mundu guztiak egiten dau berba Rubiales kasua edo Dani Alvesen kasuan gaur egun eta momentuen. Baina Rubiales kasua bi egun barru desagertu egingo da. Guri interesetan jaku gilau jendeak eukitea informazioa emakume referentei buruz, ideologia feministari buruz, kulturari buruz, emakumeak egindako kulturari buruz, hori bai gelditan dala gure barnean eta betirako, ez da? Bai, kasuak kasu. Baina azken finean behar dana da jendeari kontzientzia egitea eta jendeari tresnak emotea feminismotik euren bizitzak jorratzeko.
Ainara, zuk uste duzu euskaraz egingo bazenute, ez duzu egiten, ba, zure lankideak ez dakielako, ezberdin jorratuko zenuke, edo lan metodologia berdina litzateke, zailago litzaizuke, errexago?
Metodologia izango zan iguala. Azken fina metodologia izango zan iguala. Bai izango zan igual gatzau, jendea topetea, gure herria herri txikie da, alan da guzti be, hemen be bai Euskal Herrian emakumeak dagoz, eh? Eta emakume referenteak, emakume onak, emakume oso onak, burutik ari eta espazetan batzuk, euskeri alan da guzti be zoritzarrez, asuntu honetan beste euskera zoritzarrez gaur egun beste oztopo bat da. Olango proiektu bat jorratzeko. Gu alanda guzti beti dekugu konpromesua. Ba, euskera eta euskal kultura pizkanaka gehiago jorratzeko, euskerazko satiek gehiago egiteko, eta gainera, kanpoko jendeak, kanpoko emakumeak, eskertu iten dozkue. Eta beti jasotzen dugu, adibidez, Ego Ameriketatik, ez da, dagoela gure diaspora importantea, beti jasotzen dugu mezuak, ba, esaten, jo, ze polito zuen ilauteriak, ze polito zuen kultura, zuen hizkuntza, zuen berbak, ba, ze polito zuen historia, zelan kontetan dozuen, eta guretzako hori oso importantea, zoritzarrez, gazteleratik egiten dugu, eta, bueno, gaur egun, horrela segiduko dugu. Baina bai hartzen dugu konpromesua pizkanaka zorginkeria irratia euskaratuteko.
Eta Ainara, grabatzen hasi baino lehen komentatu dugu, ez? Zuek irrati saioa egiten duzu puntu ironiko altu batekin.
Oso.
Makarra da, nire asko gustatzen zait, baina badu makarratik asko. Eta lehen oraintxe esan berritan, ba, zuen iritziz euskaraz informazio iturriak euskaraz hitz egin arazteko, ez? Ba, ez da askotan erresa. Eta horrez gainera daukagu hizkuntzaren ez daki deitu konplejua, ez daki deitu ez ezagutza hizkuntzarekiko. Ez dakit zuen burua ikusiko zenuketen edo kasontan zure burua tono berdinarekin euskaraz egiten irrati saio berdina.
Ufa, hori gatza izango san niretzako. Azken finean pentzeu gure kultura gaur arte izindala gaztelerazkoa, gehien bat. Eta euskera ziten badugu berba, eta euskera jorratu badugu, izindala gindogulako gure kabuz. Ezta? Gure kultura sustatzeko edo identitate sentimendu horregatik, ezta? Orduen, ez dakit nik era natural baten urtengo basan. Argi dekotena da, ez bagara saiatzen, ez dugula inoz lortuko. Osea, ni beti pentseot, osea, gusteko litzaiake piloa, sorinkeria irratia bat egitea, podcast feminista radikal bat itea, euskerotzean. Hori zingo zan ja, la ostra.
Bueno, eskolak ematen hasi zaitezke.
Bueno, ez dakit nik eskola ona emongo banu, hori bakarrismo aldea, igual leku askotan edo esparro askotan ez da ben kajetan. Baina, bueno, gu pentsetan dugu bebai hori makarrismoa, hori ironia eta horrek barreak oso importantea direlako. Oso gauza latzetaz iten dugu berba. Eta azken finean gu gara bakarrak, emakumeak, aldogusela horrek temak jorratu umoretik eta makarrismotik. Ni pentsetan dot jipoi bat, eraso bat, pobrezia, mingitxia uiten dauela, rabia erditik badau, amorrua erditik badau, indarra moten doskulako, eta umore erditik badau. Eta gu gara bakarrik emakumeak horretaz barre egin aldogunak, ez da? Ni pentsago gut bakarri dekogula legitimidadea hori egiteko.
Ainara, zuk irratia egiteaz gain hitzaldiak ere egiten dituzu, aipatu dugu, ba, azken batean komunikatzaile bazara, ez? Sare sozialak esan dituzu lehen Twitterren. Twitter izan daiteke plaza aski iraingarria.
Oso. Oso, ni emakume moduen, ba, eraso pilloa jasodaz nire bizitza guztien, baina ni pentsetan dot, ez totela sekulan hainbeste irain jaso Twitterrean baino. Osa, hori da txarritoki bet, azken finean Twitter da txarritoki bet, baina bueno, niri betetan dozte asko...
Twitter da txarritokia eta Instagram da happy flower tokia.
Efectivamente, edo postureo Tinder tokia, ez da? Bai, total, bai, azken finean Instagram da eskaparate bat,
bai.
Non ifinten dugu gure aurpegi, ba hori... posturioa egiteko eta gure janariek gure porritxa, gure goizeko porritxa argazkia hartarateko eta ifinteko hor, baina Twitter beste gauze bat da. Ni pentsa dut ja, Twitter ja dala beste buelta de tuerka bat, ez da oso politikoa Twitter eta hor ni ondo moldatzen az, ze oso pertsona politikoan az, baina oso iraingarria. Eta Twitterren atzean guk emakume jasotzen doguz eraso piloa. Osa, nik ez dakit adibidez aste honetan, berbaz gauzela, egunkariaren itxieraren urtegunaren arira, ez dakit zenbet alditan, eta nire sareetan ifini dut bai Twitterren eta bai Instagrametan, zenbet alditan gehitu hostien zorra. Eta tema politiko bat jorratzen ari naz, feminismotik at.
Mm-hmm, bai.
Ez dakit zenbetetan gehitu hostien atzo eta gaur zorra. Hori da azken finean Twitterren emakume, gizonak be bai, ez? Baina gehien bat emakumeok bizitzen dugun errealitatea, ez da, irainak, erasoak, argazki ofensiboak.
Ez dakit badagoen estrategia feministarik, ez? Hori kudeatzeko, hori gestionatzeko.
Nik ez dutzeka, ni pentsa da ondo hori doala personalidadearen, bakotzaren personalidadearen zeratan, ez da? Nik ez dutzeka zurik iten, eta gainera, nik beti emoten dutze bueltea oso puñetera naselako, eta pentsetan dut, ostia, oneri jodidu indotze, ondo. Ondo, oza, posik, ni posik, ba, eres una zorra. Oneri jodidu indotzet, beraz, ni posik. Baina ni pentsetan dut jarrera hauek baztertzeko, ekiditzeko, jarrera hauei frenoa ifinteko behar duguna dela edukazioa, gu formatzea, guk emakumeak formatzea, eta edukazioa gizarteari bota honek erasoak ez materializatzeko sareetan, kalean, edo zein esparrotan.
Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun hau, zoak funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oinentzungo duzun hau, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari, erizainari gaxoak. Duzun hau, oinentzungo duzun hau, entzun zen behin irulegin, entzun zen oionen, entzun zen herri berrin. Ta gertatze hartzena ez da inoiz gertatuko, gertatzen ari delako, eta bada garaia erreka oso bat edatzeko. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure iraultza. Berreskuratzeko dugunagatik, topa egiteko ez bada botilar dorik, eta ez badu usten kantu bat Espainetan, inoiz ez dezagun sekula ez esan. We'll be right back. entzun berri duzun hau. Esan zuen herri batek esan zion munduari, suhiltzaileak suizidari, bizti gautarrak ontzari.
Aipatu diguzu inarazuk Jaiki Orduko egunkariak irakurtzen dituzula. Pentsatzut konstiente zarela betaurreko moreekin arakatzen dituzula egunkariak.
Horrek titularrak. Nik askotan saretan ifinten dodaz titularrak. Zelan jorratzen da hori esan periodikoak eta irratiak eta telebistak titularrak eta horren encabezamientos eta el correo, bueno, da el correo da una mina sin fondo. Baina bai, hori ikusten da, baina bebai garan ikusten dugu zelango titularrak matxistak, ez deian, deia bebai, deia otra mina, ja, oza, ez deko guzegatik joan behar El Mundo, La Razón, ABC o lango egun karietara, ez, El Heraldo de Aragón, hor suposatzen da, ba, horrek titularrak hor egon behar direla, ez da, eurrek intent da horielako euren,
Hildo editorialetik.
Hori da. Euren editorial matxista jorratzen da hori ez, eta baina ni pentsa da dut ondino periodismoan dauela lan asko egiteko, horrek berbak lehen esan duguna, berben importantzia, horrek berbei bueltea emoteko eta esbotateko titular bat, izingo bazan, emakume bat hilda agertu da, hogei labanka dagaz, hilda agertu da, izingo bazan moduen la Virgen Maria, ez dakizu, horrek titularrak, zuzendu inbiar doguz, pulidu inbiogus, batzutan iziten da, eta ikusten da argi linea editoriala horra atzean dauela, badibidez, ba hori, el correo bezalako egunkari batetan, eta beste batzutan, beste medio batzutan, ikusten da ez dauela preparazio feministarik euren periodistetan eta idazten da horien pertsonatan, ikusten da oso argi, eta diferentzia ikusten da, horregatik behar dugu edukazioa, feminismoa, horregatik behar dugu gure esparruak eta kalera bota gure ideario feminista horrelako gauzek ez botateko, oza, esken finean gizarteak hori da somatzen dauena titular batetik, ez da. Inkonstienteki, Baina gure burmuinak hori informazioa hartzean dau, eta gero botaten dugu bebai.
Bai, ze horrela sortzen da iruditeri feminista bat, ez?
Hori da. Eta ni pentsetan dut periodistak deko zuela, edo komunikatzailea bebai deko gula hor, lan oso importantea horreri buelta emoteko.
Eta lehen esan duzu ezberdintasuna, diferentzia, zuk ikusten duzu ezberdintasun bat edabide erdaldun eta edabide euskaldunen artean?
Ba, feminismo kontutan batzutan ez. Batzutan ez. Esan dugu eta komente duzu zeuk lehen, ez da? Hizkuntzak esteko generorik, esteko sexurik, erabilerak bai. Eta euskerazko medioetan bebai aldo guztopeu. Bueno, animalikeri batzuk, direzela itzelak. Loko pasa que gara oso
empatikoak, ez?
Edo euskalduna bada garbie da, jatorra da. Bai. Eta feminismoan asuntue argi dago.
Ez du balio.
Argi dago horrek ez dauela balio, ez da? Hizkuntzan, politikan, edozein esparrutan feminismoaz ari garela, eskerretan, eskumatan, hor ikusten dugu, ez badauela preparazio bat, ez badauela berdintasunaren inguruko kultura bat, niri berdindoste pertsona bat eskerrekoa edo eskumakoa izitea euskalduna edo erdalduna, hori ikusten dire bere linea editorial matxista, ezta.
Elkarrezketa sorta hau egiten aipatu izan da, ba, komunikatzaile feministen arteko batzutan topaketa edo sare baten falta, ez? Ba, ezagutzak elkar konpartitzeko, dudak argitzeko, estrategiak pentsatzeko, zuk somatu duzu horren falta? Edo eskertuko zenuke horrelako zerbait?
Eskertu asko. Azken finean feminismoa jorratzen dugunok medioetan, iten dugu gure lana ia-ia era individual baten. Ez dekogu kolektiborik, ez dekogu talderik batzeko, gauzetaz berbaiteko, zelan gauzei jorratu, eukiteko zikeran talde lan batzuk non elkar lagundu medioetan, eta hori nabaritzen da asko feminismoan, bai.
Borobiltzeko, Ainara, aurreko batean, izketaldi batean, egunkari bat ireki, eta argazki batean, titularra egokia zen, baina argazki batean, lau gizonezko agertzen ziren, ez? Eta, bueno, nik esan, ba, neri ja gogoa joan zaita hau irakurtzeko. Eta esan erantzun ziaten, hori da, zaudelako denbora guztian betaurreko moreekin, ez? Eta pentsatu nen, bueno, baina argazkilari honek ere ukizan balitu, zenen gizartearen erdia kanpo utzi du.
Argazki horrek atara dauenak, beti dekoz betaurreko ilunak infinite. Eta guri beti botaten dozku hori mesu, eh? Eskezu beti dekozuz betaurreko moreak infinite. Behin ifin eskero betaurreko moreak ez da batzera bueltarik. Ez da batzera bueltarik eta olango gauzek ikusten dozuz une oro eta leku oro. Ikusten dozuz argazki baten, periodiko baten, ikusten dozuz kalean, ikusten dozuz denda baten, edozein esparrutan bardin dozte, museo batera sartzen zaret, ikusten dozuz horrek gauzek. Oso bitxia da ikustea zelan ez dotzegun horreri buelta moten eta pentsetea. Beti dekozu ezuek betaurreko ilunek infinite. Beti ataraten dozu ez gizonak, beti moten dotzezu euren esparrua gizonei, beti gizonen abotzak, beti gizonen gertakizunak, beti gizonen lorpenak, eta alan da guzti be guri beti. Azken finean dabe bai akusazio bat, ez da? Bai. Beti dekozuz betaurreko moreak ifinite. Eta zein da problemea ba?
Komunikazio feminista egin daiteke noski komunikabideetan, baina lagun artean ere bai. Zuri askotan esan dizute, ba, jada ezin da zurekin hitz egin, edo ez dut zurekin gai honetaz hitz egin nahi.
Beti. Beti, fin. Nire erantzuna bukatu da, beti. Azken finean, feministak oso deserosoak gara. Gure lan eta gure militantziak eroaten gaitu deseroso izitera. Seguk gabiz, une oro gizarteari esaten gauzak txarto dagozela. Eta ez gizarteari bakarrik, pertsonei, era individual baten, ez da? Igual, adibidez, ba, oin gabona pasi direla, ez da? Familian maila batzerako momentuan. Gu gara deserosoak eta gu beti gabiz esaten, gizonan beba heltzeko dire maila batzen? Orduen hori deserosotasuna jendeak, gizarteak ez dau gure. Baina, klaro, eske oso deserosoa da guretzako beti altzetean maila batzen. Hori da asuntu eta hori da gizarteak ulertu behar dagoena. Gu deseroso iziten jarraituko dugu, deserostasun hori konpartidu iten bada.
Ba, sorginkeria irratiak bi urte egin ditu jada, ez da?
Bai, bi urte, bai.
Baina ez du bidea bukatu.
Ez, ondino, ez. Gelditzen dire, inbeste tema. Ez que honek ez deko matxismoa moduen, matxismoa eta kapitalismoa moduen, horren direz munstro hain handiek eta hain bortitzak gure lan asindala bukatu. Ni pentsetan dote, ez, a ber, sorginkeri erratia ez, hori zingo zan ja, la hoste, baina, bueno, feminismoa bukatu gu basan, edo gu feministak gure lana itxiko bagenun, hau izango zen ja, bueno, beti ereko zulo iluna, ez da, gizartean.
Eta 2024 urte honetan, nola aurreikusia daukazue proiektua? Badaukazue gairik zehazki landu nahi duzuena, edo bere horretan aurrera jarraitu?
Printzipio segiduko dugu igual. Segiduko dugu gure proiektua igual egiten dekoguze kolaborazio barriek, dekoguz gauzatxo barriek, hasi gara kalera urteten, egon apirilak 13an bebai hemen Bilbon dekogu eskenatoki baten sorginkeri erratiako programa bat, urtetan gara basoko zeilgunetik, ez da, gure leku erosotik urtetan gara, eta bueno, hasten gabiz, bi urte gabiz lanean, eta ja gauzek hanbietan doaz, baina oso astiro, oso astiro, gure guz, egin gauzek ondo.
Hori da, askotan feminismoak ekartzen duena, ez? Poliki, baina ondo.
Hori da, poliki ondo, eta edukazioa jorratzen, eta feminismo radikala jorratzen.
Ba, mi eskerra inara, horren
zebri,
arte.
Zebri itzirar.
Escrevi teu nome no vento, convencida que o escrevia na folha do esquecimento que no vento se perdia. Ooh.